Assalomu alaykum. Eski ahdagi Tamar va Yahuda voqiyasini 1-mart o'qiganimda Tamarga nisbatan yomon hislarni tuygandim. Agar sizda ham shunday bo'lgan bo'lsa, suhbatimizni oxirigacha tinglashingizga to'g'ri keladi. Chunki Tamar huquqlari poymol qilingan va u o'z haqqini olgan voqeaning asl ko'rinishi mana bunday edi. Tamar ismi ozuqa, soya va hayot baxsh etadigan daraxt, xurmo degan ma'noni bildirgan. Hikoyaning asosiy qismlariga qaraydigan bo'lsak, bu hikoya Eski Ahd kitobining eng asosiy hikoyalaridan bo'lib, hikoyaning markazida Tamar turadi. Tamar voqeasi yahudiylar uchun oddiy holat bo'lib tuyuladi. Chunki ularning qonunlariga ko'ra, katta aka farzand qoldirmay o'tib ketsa, uning avlodini davom ettirish uchun ukasi akasining bevasini nikohiga olish kerak bo'lgan. Shunda ulardan tug'ilgan birinchi farzand akaniki hisoblangan. Oilaning mol-mulkidan ulush akaning farzandidan berilgan. Agar bilsangiz, yahudiy to'ng'ichlari boshqa farzandlardan ko'ra ko'proq merosga ega bo'lganlar. Ibtido kitobi 38-bob 1-11 oyatlarda Tamar Yahudoning to'ng'ichi G'orga turmushga chiqdi deb yozilgan. Ammo G'or o'ldi. Uning o'limi sababi kalomda shunday yoziladi. Lekin G'or egamizning oldida qabihlik qilardi. Oxiri egamiz uning jonini oldi. Keyin esa Yahudo, shundan keyin Yahudo Onanga aytdi: "Sen akangning xotiniga uylanib, qaynog'alik burchingni bajar. Toki akangga zurriyot qolsin." Shunday qilib, Tamar Onanga nikohlandi. Lekin Onan bilardiki, tug'iladigan bola o'ziniki hisoblanmasdi. Shu sababdan Onan har safar Tamaraning yoniga kirganda, "Akamga zurriyot qolmasin" deb urug'ini yerga to'kardi. Juda xudbin xatti-harakat. Agar Tamar bilan yaqinlashsa, undan tug'iladigan farzand otasidan qoladigan mol-mulkning ko'proq qismiga ega bo'lardi-da. U akasining bevasi bilan yaqinlik qilishga qarshilik qilmadi. Ammo Xudoning irodasini va otasining so'zlarini inobatga olmay, o'z bilganicha ish tutdi. Xudo shuning uchun Onanni ham jazoladi. U ham o'ldi. Endi Yahudoning birgina o'g'li Shelo qolgan edi. Ammo u hali uylanadigan yoshga yetmagan edi. Shuning uchun ham Yahuda Tamarga: "Otangning uyiga borib turmushga chiqmay o'tira turchi. O'g'lim Shelo ulg'ayib qolar" dedi. Chunki Yahuda Shelo ham akalarga o'xshab o'lib qolmasin deb qo'rqardi. Shunday qilib, Tamar ota-onasining uyiga qaytdi. Oradan vaqt o'tib, Yahudoning xotini ham vafot etdi. Ko'p vaqtdan so'ng Shelo uylanadigan yoshga yetganidan keyin ham Yahuda Tamarni otasinikidan chaqirib olmadi. Shunda Tamar o'z haqqini o'zi olishga qaror qildi. Yahudiylarning odatlari bo'yicha turmushga chiqqan ayol albatta zurriyot qoldirishi kerak. Zurriyot qoldirmaslik sharmandalik hisoblangan. Shuning uchun ham u oxirgi bir ishni qildi. Fohishalarga o'xshab kiyinib oldida qaynotasi o'tadigan yo'lga turib oldi. Pulini to'lashga kelganda esa Yahudoning yonida to'lashga hech narsasi bo'lmagach, Tamarning so'zlariga ko'ra muhrini va tayog'ini qoldirib ketdi. Shundan bilishimiz mumkinki, ular birga bo'lgan. O'sha paytlarda oilaning o'z muhri bo'lib, unga oila kattasining ismi o'yib yozilardi. Tayoq ham ahamiyatli ashyolardan edi. Shu narsalarni garovga olib qolib, Tamar o'z hayotini saqlab qoldi. Shu bilan birga, qonunan o'sha oiladan zurriyotga ham ega bo'ldi. Shunday qilib, Xudovand Tamarning qat'iyatini egizak o'g'illar bilan mukofotladi. Azizlar, bizning suhbatimiz sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, www.dilkashradio.com saytimiz orqali Muqaddas kalomdagi ayollar hayoti, o'sha zamon odatlari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Xudo siz bilan bo'lsin.